Welcome to the big show.
I should have known by now, but now. Την καλησπέρα σε όλους, στην εκπομπή του μπάσκετ. Από τις 5 μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε τις κυρίες για τη συνεργασία. Και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει το 54160 Sport και εννοείται το μήνυμα. Υπάρχει το Viber, όπου στο smart κινητό σας στην αναζήτηση του Viber γράφετε Era Sport χωρίς το TAF, είτε στα λατινικά είτε στα ελληνικά. Era Sport, σκέτο. Και εκεί μπαίνετε στην ομάδα και στέλνετε το μήνυμά σας και γίνεστε μέλος της παρέας. Και βέβαια υπάρχει και το Facebook και το Instagram, 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα. Μας βρίσκεται εκεί και η παρέα ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ανταλλάσσουμε απόψεις και τα λέμε και τα συζητάμε όλα. Αναφεσβήτητα το θέμα της ημέρας αφορά στον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου του Ολυμπιακού. Και αναφεσβήτητα ένα τεράστιο γεγονός για το Σύλλογο. Το αντιλαμβάνονται όλοι, είτε οι Ολυμπιακοί είτε οι αντιφρονούντες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένα Σύλλογο συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, είναι από μόνο του ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ένα τεράστιο συμβάν, ένα τεράστιο γεγονός, ένα τεράστιο επίτευγμα. Ή όπως το λένε οι μοντέρνοι, ένα τεράστιο milestone. Έτσι το λένε τελευταία οι μοντέρνοι. Οι Αγγελόπουλοι είπαν Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα και το γήπεδο, το στάδιο της Κεφυλίας, να το πάρει ο Ολυμπιακός και να το ανακαινήσει, να ξεκινήσει την ανακαίνισή του. Πολύ σημαντικός στόχος για την διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναμφισβήτητα, όπως το πήρε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από μερικούς μήνες και το έχει αλλάξει. Μιλάμε, το έχει κάνει ένα παλάτι και ντρέπεσε να πατήσει τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού με χαλιά, με ντουλάπια, NBA κτλ. Έτσι θέλει να το κάνει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός και μπράβο στους ανθρώπους που έχουν όραμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτές οι δύο διοικήσεις έχουν ας πούμε την τρέλα του οπαδού μέσα τους. Δηλαδή και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι Ολυμπιακοί από παιδάκια, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ο γιος του Παύλου Γιαννακόπουλου και από βρέφος φοράει τα πράσινα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τώρα τρέχα να τους πεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πρέπει να κατεβάσετε το budget, να πληρώνετε φόρο πολυτελείας κτλ. Και όπως είπε και ο Σάνι Μπετσίροβιτς, ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, σε μια συνέντευξή του, γιατί λέει να μην ανεβαίνουν οι άλλες ομάδες, οι πιο μικρομεσαίες, στα δικά μας επίπεδα και πρέπει εμείς να κατέβουμε κτλ. Είναι μια λογική και αυτή. Αλλά βέβαια τα οικονομικά και τα fair play, τα financial fair play βασίζονται σε άλλους κανόνες και όχι στο ποιος είναι πιο δυνατός επιχειρηματικά και οικονομικά παράγοντας. Όλα αυτά βέβαια λίγες μέρες πριν από ένα ακόμη ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που είναι την Παρασκευή 9 και 4 στο ΣΕΦ για την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για την 29η αγωνιστική. Για να έχουμε μια εικόνα, το μενού χωρίζεται στα δύο, αλλά τα περισσότερα μάτς είναι την Πέμπτη και θα τα πάρουμε τη σειρά Φενέρμπακτσε, Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι, Ζάλγκυρης, Παρί, Άλμπα Μπασκόνια, Μακάμπι Μονακό και Βίρτους Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει κανένα φοβερό παιχνίδι να πεις ότι πόπο θα στηθούμε στην τηλεόραση για να το δούμε, αλλά θα έχουμε μια εικόνα από όλα τα μάτς. Την Παρασκευή το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων, για μία ακόμη φορά θα αναμετρηθούν αυτές οι δύο ομάδες. Μετά το Super Cup, μετά το Πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο μάτς ΣΕΦ και ΟΑΚΑ, μετά την διεκδίκηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη και μετά τον αγώνα που είχαν δώσει οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα αλλά στο ΟΑΚΑ με σκορ 3-2 υπέρ του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα πέντε παιχνίδια. Οι δύο ομάδες ξαναπαίζουν για την Ευρωλίγκα την Παρασκευή 9 και 4. Τα άλλα δύο μάτς είναι 9.30 Μπάγερ Μονάχου Εφές Ανατολού, καλό παιχνίδι, και 10 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Παρτίζαν Βελιγραδίου, και αυτό πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας, ο Άταμαν χθες ανέφερε την βαθμολογία και είπε ότι υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για τον Παναθηναϊκό. Θα λέγω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο χαλαρός με τις 21 νίκες. Η Φενέρμπακτσε ακολουθεί δεύτερη με 19-9. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος τρίτος με 18-10. Τέταρτη είναι η Μονακό μαζί με την Μπάγερν 17-11. Μάλιστα ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής της Μονακό, έκανε και ανάρτηση για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Στην έκτη θέση είναι ο Ερυθρός Αστέρας μαζί με την Παρί στις 16 νίκες. Όγδοη, εδώ υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, Παρτίζαν Μπαρτσελόνα Αρμάνι στις 15 νίκες, 15-13. Ενδέκατη είναι η Εφές Ανατολού, δεν είναι μόνη της, είναι μαζί με τη Ρεάλ στις 14 νίκες. Και από εκεί πέρα είναι η Ζάλγκυρης 13η μόνη της με 13. Είναι η Μπασκόνια με 12. η Βιλερμπάν με 11, η Μακάμπι με 8, η Βίρτους Μπολόνια με 7 και 4 νίκες έχει η Άλμπα Βερολίνου. Μαγειρέματα στην Ευρωλίγκα γίνονται για το ποιες ομάδες θα είναι του χρόνου, αν κάποιες χάσουν τη θέση τους κτλ. Γίνεται τζερτζελές γενικώς στην Ευρώπη, δεν έχει ακόμη κατασταλάξει το πράγμα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έπειτα από πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές διαφωνίες και ψηφοφορίες κτλ. Και ενώ στην αρχή είχαν πει οι ομάδες για Βελιγράδι, τελικά το Final Four θα γίνει φέτος στο Άμπου Ντάμπι, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Από εκεί πέρα έχουμε αυτή την εβδομάδα και BCL, αλλά έχουμε και την διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Για παράδειγμα, αύριο Τρίτη η ΑΕΚ υποδέχεται τη Βούρτσμπουργκ 7:30 στα Νολιώσια. Έχει κάποιους αμφίβολους και κάποιους τραυματίες η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, θα τα δούμε αυτά λίγο αργότερα. Στις 12 του μηνός Τετάρτη ο Προμηθέας υποδέχεται την Τορτώνα επίσης 7:30 στο Δημήτριο Στόφαλος στην Πάτρα. Στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι πρώτη και αίτητη με 3-0, δεύτερη είναι η Βούρτσμπουργκ με 2-1, η Τορτώνα 1-2 και τελευταίος ο Προμηθέας με 0-3. Και υπάρχει και η διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Θυμάστε ότι ο ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα είχε φέρει ισοπαλία με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία με 62-62, ήταν το τελικό σκορ, και παίζει την Τετάρτη το βράδυ με την ελβετική ομάδα στις 8:15, άρα θέλει μόνο μία νίκη με ένα πόντο για να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης, εκεί όπου υπάρχουν μονή ημιτελική και μονός τελικός. Κάθε διοργάνωση, είπαμε, έχει τα δικά της, είναι μια έτσι κατάσταση περίεργη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν υπάρχει σύμπνοια, δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ FIBA και EuroLeague. Είναι πολλές οι διοργανώσεις, κάθε διοργάνωση έχει το δικό της φορμά, το σύστημα διεξαγωγής, άλλο πράγμα Ευρωλίγκα, άλλο το Eurocup, άλλο το BCL και άλλο το FIBA Europe Cup και άλλο το πρωτάθλημα το δικό μας Ελλάδος, το οποίο συνεχίζεται σήμερα με μια αναμέτρηση. Είναι η αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική μεταξύ του Άρη και του Λαυρίου στις 8:15. Σε λίγο, Βιβί, θα έχουμε τον Νίκο Καραγιώργη να μας πει έτσι 5 κουβέντες για το παιχνίδι αυτό, τι γίνεται και τα λοιπά. Θα τον καλέσουμε έτσι μετά τις και μισή τον Νίκο Καραγιώργη για να μας δώσει λίγο εικόνα από την αναμέτρηση αυτή του Άρη με το Λαύριο. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανιόνιο 97-66. Ο Πανιόνιος δεν μπόρεσε καν να κοιτάξει τα μάτια τον Παναθηναϊκό, όπως το έκανε, και κόντεψε να πάρει τη νίκη στον πρώτο γύρο στο κλειστό της Γλυφάδας. Ομοίως ο Ολυμπιακός δεν είχε θέμα με τον Κολοσσό Ρόδου 95-76, αλλά εδώ υπάρχει έτσι μία είδηση ότι έπαιξε 31 λεπτά και σκόραρε 29 πόντους ο Τάιλερ Ντόρση, που δεν ήταν, ας πούμε, στο ραντάρ της εμπιστοσύνης του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά πριν από λίγες μέρες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του ο Coach B είπε ότι πρέπει να δίνουμε ελαφρυντικά στους παίκτες γιατί έχουν και θέματα στα οικογενειακά τους επίπεδα. Και πράγματι ο Ντόρση ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται με τη σύζυγό του, με το παιδί του. Έχει θέματα δηλαδή ο άνθρωπος να λύσει. Δεν τον ανέφερε ο Μπαρτζόκας ονομαστικά, αλλά φωτογράφησε ότι πραγματικά έχει θέμα να αντιμετωπίσει ο ομογενής γκάρντ, ο οποίος φυσικά και δεν έχει ξεχάσει τον μπάσκετ και φυσικά αποτελεί μια σημαντική μονάδα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι τεράστιο, είναι πολυπληθές, και όταν γυρίσουν άπαντες τραυματίες και ασθενείς, καταλαβαίνει κανείς ότι θα γίνει το σώσε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πρέπει να πάρει πολύ σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις. Μιλάμε για ένα ρόστερ εκοφαντικά μακρύ για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός κατά δήλωση και του Έργη Νάταμαν δεν θα αλλάξει ρόστερ για την Παρασκευή, άρα δεν θα παίξουν οι τραυματίες Λεσόρ, Γιουρτσέβεν και Γκριγκόνης, θα παίξουν οι δύο ψηλοί, ο Γκέμπριελ, έστω και με ένα πόδι, γιατί είναι τραυματίας ο Αφρικανός και δεν τον έβαλε καθόλου χθες ο Άταμαν, όπως δεν έβαλε και τον Χουάντσο. Μαζί με τον Τίμπορ Πλάις, που και αυτός στην Ευρωλίγκα, στο κορυφαίο αυτό επίπεδο, δεν φαίνεται και τόσο έτοιμος. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει με την πεπατημένη του Ντίνου Μίτογλου, που είναι και ανεβασμένο τον τελευταίο μήνα, ως backup center πίσω από τον Γουένιεν Γκέμπριελ. Έχουμε όμως μέρες για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι περιμένουμε να δούμε από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και τις τελευταίες προπονήσεις εν ώψη Παρασκευής, πώς θα κυλήσουν κτλ. Η ΑΕΚ διέλυσε το Περιστέρι 96-67 το Σάββατο το βράδυ και δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα και δικαιολογημένα η ΑΕΚ είναι τρίτη πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η Καρδίτσα νίκησε και το Μαρούσι, και βάζω και το Μαρούσι διότι η Καρδίτσα πλέον έχει φτάσει έναν αριθμό νικών που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τον είχαν βάλει οι Θεσσαλοί. Μιλάμε τώρα για 11 νίκες σε 20 αγωνιστικές, για θετικό πρόσημο για την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία είναι μόνη τέταρτη, και μάλιστα ο Πανιώνιος που έχασε χθες από τον Παναθηναϊκό απέχει μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα 2 νίκες κάτω από την Καρδίτσα, και όλες αυτές οι ομάδες, οι μεγάλες και οι ιστορικές, ειδικά όταν μιλάμε για Πανιώνιο και για ΠΑΟΚ, ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση, έχουν μια τριπλή ισοβαθμία. Ο Προμηθέας, ο οποίος το Σάββατο απόγευμα νίκησε τον ΠΑΟΚ 87-76. Έτσι λοιπόν, περιμένοντας τον σημερινό αγώνα του Άρη με το Λαύριο στις 8:15, να σας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και αίτητος, και αυτό το λέει με καμάρι ο Άταμαν στη συνεντεύξη τύπου. Δηλαδή λέει ότι είμαστε η μοναδική ομάδα αίτητη στην εγχώρια λίγκα σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τις ομάδες της EuroLeague. 18-20-0 ο Παναθηναϊκός, 18-2 ο Ολυμπιακός, 12-8 η ΑΕΚ. Βλέπετε πόση απόσταση έχουν στο δικό τους πρωτάθλημα οι 10 και στο δικό τους πρωτάθλημα οι 2 πρωτοπόροι. Η ΑΕΚ λοιπόν 12-8, η Καρδίτσα 11-9, Πανιώνιος ΠΑΟΚ και Προμηθέας 9-11, Περιστέρι 7-13, Λαύριο και Άρης 7-12 με αυτό το μάτς λιγότερο, και Κολοσσός και Μαρούσι 5 νίκες και 15 ήττες. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, πολύ μεγάλη μάχη. Στην περίπτωση της Basket League, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, ξαναλλάζει από πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή το σύστημα διεξαγωγής, και πλέον πάμε σε ένα play-in τουρνουά, όπως συμβαίνει στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Θα παίξουν από το 7 ως το 10, και στη συνέχεια οι δύο ομάδες που θα προκριθούν από αυτό το τουρνουά θα πάνε να παίξουν με το 1-8, και οι δύο ομάδες που θα ιτηθούν θα κάνουν ένα γκρουπάκι 4 ομάδων με τον Κολοσσό και με τον Μαρούσι, και εκεί θα παίξουν μέσα έξω παιχνίδια, round robin δηλαδή, με τα αποτελέσματα να τα κουβαλάνε από την κανονική περίοδο. Και όταν λέμε για αποτελέσματα, αυτό που έχει κάνει το μεγάλο μπαμ ως αποτέλεσμα ήταν εκείνη η νίκη του Κολοσσού επί του Αμαρουσίου με 39 πόντους διαφορά. Όλα αυτά τα κουβαλάνε οι ομάδες για τον τρίτο γύρο, ας το πούμε, του πρωταθλήματος, το play-in και το play-out. Από τις δηλωσούλες που διαβάζω και έχουν ενδιαφέρον και ψωμάκι, μία από αυτές είναι και του Nigel Williams Goss, ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς ότι θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το λέει ένας παίκτης και να το δηλώνει. Γενικά είμαι ευγνώμων, ανέφερε ο Nigel Williams Goss. Προφανώς θέλω να μείνω εδώ, όμως δεν είναι στο χέρι μου, οπότε το ελπίζω, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που χαραχώρησε στην ιστοσελίδα Αμερικάνος 24. Όπως ξέρετε, εμείς εδώ αναφέρουμε τις πηγές πάντα όταν γίνεται μια συνέντευξη, όταν γίνεται μια αποκάλυψη. Όταν δε υπάρχει μια βόμβα, ας πούμε, μεταγραφική ή ειδησογραφική την ώρα της εκπομπής, εννοείται ότι πάντα τη μεταφέρουμε με επιφύλαξη, γιατί πρέπει να το ψάξουμε πρώτα και μετά να πούμε αν όντως ισχύει ή οτιδήποτε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει γίνει μια προκαταρκτική κουβέντα με τον ατζέντη του και την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μιλάμε πάντα για τον Nigel Williams Goss. Έχει ακουστεί ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει κάποιες υψηλές απαιτήσεις, αλλά βλέπεις και προσμετράς και συνυπολογίζεις και σε ποια ομάδα παίζεις και σε τι budget κινείται η ομάδα σου και τι παίρνουν οι πιο κάτω από σένα και τι πρέπει να πάρεις εσύ. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο μυαλό του κάθε παίκτη, ο οποίος πάντα συμβουλεύεται και τον ατζέντη του αλλά και την οικογένειά του για το τι πρέπει να ζητήσει από την εκάστοτε ΚΑΕ, την εκάστοτε ανώνυμη εταιρεία. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα το δουν στον Ολυμπιακό όταν έρθει η ώρα για τον Nigel Williams Goss. Και ο Παναθηναϊκός έχει θεματάκια με τα γραφικά να ασχοληθεί και ήδη ασχολείται, όπως για παράδειγμα είναι το θέμα του Kendrick Nunn, αν θα μείνει ή όχι ο Αμερικανός. Πάντως σας είχα πει σε μια εκπομπή εδώ και μέρες, προτού σκάσει το θέμα και τα λοιπά δυνατά και έντονα σε πάρα πολλές ιστοσελίδες, ότι άνθρωπος που γνωρίζει και τον Nunn αλλά και τις καταστάσεις έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν έπρεπε να στοιχηματίσω θα στοιχημάτιζα ότι ο Nunn θα μείνει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 μπορεί και 4 χρόνια. Δηλαδή θα του κάνει πολυετή συμφωνία ο Παναθηναϊκός, αρκεί βέβαια να συμφωνήσει και ο Αμερικανός, που κατά πολλούς θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες που παίζουν μπάσκετ αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Και όπως είπε και ο CJ McCollum, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και όταν έπαιζε στο NBA, ειδικά προτού υποστεί αυτό το σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Νομίζω γόνατο, δεν είμαι 100% σίγουρος. Επομένως όλα αυτά μετράνε, τα κοιτάζουν οι ομάδες που έχουν βέβαια στόχους και υποχρεώσεις αγωνιστικές. Πάντα κοιτάζουν αυτές οι σοβαρές ομάδες και οι μεγάλες ομάδες και την επόμενη χρονιά. Θα θυμάστε πέρσι ότι και οι μεν και οι δε είχαν κλείσει μεταγραφές από Μάρτιο-Απρίλιο, τις είχαν διαψεύσει ότι είχαν γίνει και τι σας έλεγα τότε, οι δημοσιογράφοι πρέπει να ψάχνουν και οι ΚΑΕ να διαψεύδουν. Άρα λοιπόν μην τζιμπάτε όταν διαψεύδει μια ΚΑΕ και τα λοιπά για ένα θέμα, διότι είναι η δουλειά της να διαψεύδει, διότι πρέπει να διατηρήσει αλόβητα τα αποδυτήρια, διότι έχει στόχους που κυνηγάει μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναίκος. Αυτή είναι η εικόνα και προχωράμε. Πολλά προβλήματα, τουλάχιστον 3 για την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς στη σημερινή προπόνηση δεν συμμετείχαν Κουσμίνσκας, Καράμπελας και Αρσενόπουλος. Έχουν θεματάκια δηλαδή εν όψη της αναμέτρησης με την Βούρσμπουργκ στην Σάνελ Αρένα η Κιτρινόμαυρη. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει η ΑΕΚ στη Γερμανία 77-71, έχει κάνει το 3-3 στον όμιλο των 16 του BCL και με μια νίκη που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρει αύριο το βράδυ με την Βούρτσμπουργκ που ανέδειξε τον Ντίρκ Νοβίτσκι πολύ παλιά, θα πάρει η ΑΕΚ την πρώτη θέση στον όμιλό της. Με αυτά τα ωραία μπιτάκια πάμε προς και μισή για το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα και με δύο κουιζάκια που μου έβαλε ένας φίλος μου ποδοσφαιρικός και μου είπε να σας τα μεταφέρω, ένα κουίζ για τους Ολυμπιακούς και ένα κουίζ για τους Παναθηναίκους. Εδώ είμαστε και πάλι. Οδεύουμε προς το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και είναι ο Κωστοτήρης στο μικρόφωνο. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι εκπομπή του μπάσκετ που την αγαπάτε και το βλέπω ότι την αγαπάτε από τα μηνύματά σας. Γίνεται χαμός κάθε απόγευμα στις 5. Άλλες φορές είμαστε 5 με 6, άλλες φορές 5 με 7. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζον Κρας που στέλνει μια ωραία φωτογραφία στο Viber. Ο Νίκος. Ρε Σινίκο, πολύ ωραία τα λόγια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που εκφράζει την αγάπη σου. Τις ευχές μου και τους χαιρετισμούς και στον μπαμπά. Είναι ο φίλος μας ο Νικόλας από τον Άλυμο που πολλά χρόνια ακούει την εκπομπή. Ποιος άλλος φίλος, ο Βασίλης. Τι λέει ο Βασίλης? Τόσα λέει αλλάζουν κάθε χρόνο στην Basket League. Το best of 3 θα το κάνουν κάποια στιγμή best of 5 σε όλες τις φάσεις των playoff. Και μακάρι να γίνουν κάποια στιγμή ομάδες 14 και 16, ώστε να μπορούν και οι μικρές ομάδες να έχουν περισσότερα παιχνίδια εντός, άρα περισσότερα έσοδα. Ευχαριστώ πολύ, ο φίλος μας ο Βασίλης. Ρε σε Βασίλη, πραγματικά το 12 και εμένα μου χτυπάει λίγο άσχημα. Και ξέρω ότι μας ακούνε και παράγοντες του ΕΣΑΚΕ και των ομάδων κτλ. Και είναι μια γνώμη που την έχω καταθέσει σε αυτό το μικρόφωνο. Οι 12 ομάδες είναι λίγες για μια σοβαρή λίγκα. Αλλά νομίζω τους έχει βολέψει και λίγο, γιατί είναι άλλο να μοιράζω τα έσοδα δια 12 και άλλο δια 14 ή δια 16. Θα μου πεις, φροντίστε να τα μεγαλώσετε τα έσοδα και να βρείτε χορηγίες κτλ. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά είναι μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, το Γιάννη Τεντόπουλο δεν τον ακούμε καθόλου, λέει ο Στέργιος. Δεν τον έχουμε διώξει, το Γιάννη Τεντόπουλο, αλλά τον ξεκουράζουμε. Είναι η αλήθεια. Οπότε ο Γιάννης σε λίγες μέρες θα είναι και πάλι στα μικρόφωνα της Eraspor. Είναι εδώ ο δικός μας άνθρωπος και έχει κάποιες μερούλες άδεια, οπότε σε λίγες μέρες θα τον ακούσετε. Χαιρετίσματα στην Ολυμπία και στη Βιβί, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να εκτιμούμε και τους συνεργάτες μιας εκπομπής που δεν τους ακούμε και που ποτέ κανείς ακροατής δεν τους αναφέρει. Ο άρχοντας από Φτελιά Δράμας, Παναθηναϊκός. Είδες τι λέει ο φίλος μας εδώ. Εμείς όμως, να ξέρεις αγαπητέ άρχοντα, εκτιμούμε τα κορίτσια και τους συνεργάτες μας, γι' αυτό και τους αναφέρουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη ζεστασιά. Ο Νικόλας γράφει επίσης κάτι άλλο. Έβλεπα, λέει, τη Βιλερμπάν προχθές και σκεφτόμουν ότι ο Πάρις Λί ίσως ήταν η πιο ταιριαστή προσθήκη για τον Ολυμπιακό από το Σέιμπεν Λί. Εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο επιθετικό το σενάριο. Κάποια κουιζάκια τα αφήνω για άλλη μέρα, γιατί θα έχουμε πιο πολύ χρόνο σε μια δύο ώρη εκπομπή να τα συζητήσουμε. Δεν είναι άλλωστε κάτι φοβερό. Να γίνουν 14, λέει ο Γιώργος, φίλος μας κτλ. Ο Βαγγέλης ο Κουτελιέρης, ο φίλος μου από Νάξο, είναι και ο Μαγκανάρης από τη μία, χαμός γίνεται από τους Ναξιώτες για τη γιορτή στο νησί. Νομίζω το είδες στα βιντεάκια. Καλή εκπομπή. Γεια σου φιλεράκι μου Βαγγέλη. Μας λέει προφανώς για την γιορτή για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού και πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο και το νησί της Νάξου, δεν το συζητάμε. Είδα βιντεάκια από τους φίλους που γιορτάζουν τα γενέθλια του αγαπημένου τους συλλόγου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Δημήτρης, παιδιά, να πω κάτι. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί μου το στείλει ένας φίλος μου και που μπορεί να ακούει την εκπομπή κιόλας, δεν θα πω το όνομά του, για το τι πρέπει να γίνει στο ΣΕΦ για να γίνει λειτουργικό και γήπεδο μπάσκετ, γιατί το ΣΕΦ έχει την ιδιομορφία ότι πριν από χρόνια ήταν και γήπεδο στίβου, που διεξάγονταν κλειστά meeting στίβου κτλ. Δεν πρέπει να γινόμαστε πολιτική μηχανική, ας πούμε, εσύ Δημήτρη, για το τι θα αλλάξει στο ΣΕΦ. Προφανώς ξέρουν οι άνθρωποι τι θα αλλάξουν και τι πρέπει να αλλάξουν για να αυξηθεί και η χωρητικότητα. Δεν το συζητάμε. Σαφέστατα υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες ότι είναι κοντά στη θάλασσα και διάφορες ιδιομορφίες που δεν μπορώ να σας εξηγήσω και να σας αναλύσω, αλλά προφανώς και γνωρίζουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν για να το κάνουν και λειτουργικό και ωραίο και σύγχρονο. Λοιπόν, για να δω λίγο. Ο Μάκης. Ναι ρε, Μάκη, έδιωξα την αντικειμενική φωνή της εκπομπής, το Γιάννη Τεντόπουλο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. 100 χρόνια δεν είναι αρκετά, λέει ο φίλος ο Μάκης, είναι Ολυμπιακός. Και πάμε να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο Καραγιώργη στη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί σε λίγες ώρες, 8 και 4, παίζει ο Άρης με το Λαύριο. Θα μας πει ο Νίκος τι ακριβώς διακυβεύεται σε αυτό το μάτς, γιατί οι δύο ομάδες έχουν μια ιδιομορφία που θα την πει εκείνος. Νίκο μας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα στους Ιουλίες και εκεί. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
Καλή εβδομάδα, με υγεία.
Επίσης, είναι παιχνίδι με φόντο τα play-in, θα λέγαμε. Με φόντο μια θέση στα play-in, διότι οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες. Λίγες ώρες πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της 20ης αγωνιστικής. Και η ομάδα η οποία θα νικήσει θα έχει κάνει ένα βήμα για να βρεθεί στα play-in και να αποφύγει τα play-out. Διότι πλέον αυτό είναι το διακύβευμα για αυτές τις δύο ομάδες, διότι λίγο πολύ, φαντάζομαι θα έχεις πει και εσύ, η ξεκάδα έχει ξεκαθαρίσει σε αρκετό βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Με κάποιες ομάδες ήδη έχουν πάρει μια σημαντική διαφορά από τις ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία του Άρη και του Λαυρίου. Εντάξει, για τον Άρη είναι μια χρονιά πάρα πολύ κακή σε όλα τα επίπεδα, σε Ελλάδα δηλαδή και σε Ευρώπη. Έχει φτάσει πλέον στο σημείο να το έχει απομείνει ως μοναδικό στόχος η πρόκριση στα play-in και η διεκδίκηση εκεί των δύο θέσεων που οδηγούν στα play-off. Βέβαια, αντίπαλος του Άρη Κώστα θα είναι ένας εκ των Παναθηναϊκού ή Ολυμπιακού, διότι η 7η ή 8η θέση οδηγεί εκεί.
Σωστά.
Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει.
Σωστά.
Πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο Ολυμπιακός, και από εκεί και πέρα βέβαια φέτος θα έχουμε και κατατακτήριους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8, διότι υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις, οι ευρωπαϊκές συμμετοχές της επόμενης χρονιάς, αρκετές εκ των οποίων θα κρυθούν σε αυτό το group. Ο Άρης, ο οποίος φυσικά για ένα ακόμα παιχνίδι αυτό δεν αποτελεί είδηση, θα παραταχθεί με σοβαρά προβλήματα. Έχει τεθεί νοκάουτ εδώ και μέρες με θλάση στη γάμπα ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Σήμερα έγινε γνωστό αυτό το οποίο το ξέραμε όμως, με βάση την ενημέρωση που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες από την προετοιμασία της ομάδας, ότι ο Ντάραλ Γουίλις, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, αυτές που είχε και πριν από το παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Κύπρου, θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι. Επιπλέον δεν υπήρξε και κάποιο σοβαρό δίλημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για τον Νίκο Βετούλα, για τον ποιον από τους 7 ξένους θα κόψει από την εξάδα. Είναι εκτός ο Ντάραλ Γουίλις, μέσα ο Ντιμόι Χότς, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή των κυτρινόμαυρων. Παίζει, είναι κανονικά στην δωδεκάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν είναι βέβαια 100% έτοιμος, διότι και αυτός έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Δεν συμμετείχε σε όλες τις προπονήσεις που έγιναν μετά από το τελευταίο παιχνίδι του Άρη. Επομένως, δεν θα είναι και αυτό στο 100%. Όμως για τον Άρη, ένα παιχνίδι το οποίο θέλει να το πάρει, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Εξηγήσαμε τους λόγους. Τα ίδια πάνω κάτω ισχύουν για το Λαύριο, Κώστα. Mm-hmm. Και το Λαύριο θέλει την νίκη για τους ίδιους λόγους με τον Άρη. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και η διαφορά. Διότι ο Άρης, αν το ευνοήσουν οι συνθήκες, κάνει είναι αυτός ο οποίος έχει το πάνω χέρι στη διάρκεια του
θα παιχνιδιού. Κυνηγήσει να καλύψει και το πλην 9 του πρώτου γύρου.
Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να κερδίσει μια διαφορά 10 πόντων για να έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Σενάριο ενδεχόμενο που είναι αρκετά πιθανό με βάση τη βαθμολογική θέση που έχουν οι ομάδες τη δεδομένη χρονική στιγμή και με δεδομένο ότι είναι ισοβαθμίες. Επομένως,
Νίκο, να πούμε στους φίλους ότι ο Άρης μετά το παιχνίδι αυτό. Κάτσε να δούμε λίγο τα παιχνίδια του Άρη.
Καρδίτσα, Παναθηναϊκό εντός την άλλη Δευτέρα και Καρδίτσα εκτός έδρας τελευταία αγωνιστική.
Που η Καρδίτσα βλέπει στην έδρα της ειδικά και εκτός είναι πάρα πολύ δυνατή.
Η Καρδίτσα είναι πάρα πολύ δυνατή και η Καρδίτσα αντιμετωπίζει τα δύο τελευταία παιχνίδια, τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και τον Άρη εντός έδρας. Επομένως, η Καρδίτσα είναι πιθανό το ενδεχόμενο να τη δούμε να τερματίζει και στη θέση που έχει τώρα, δηλαδή στην τέταρτη.
Το Λαύριο έχει να παίξει με την ΑΕΚ στο Λαύριο και με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
Ναι,
και το Περιστέρι παιχνίδια. Έχει να υποδεχτεί Κολοσσό και να παίξει έξω με Προμηθέα. Είναι οι ισόβαθμες ομάδες σε 7 νίκες.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
Περιστέρι, Άρης, Λαύριο.
Έτσι.
Βέβαια σήμερα με το παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο ο ηττημένος υποχωρεί.
Ναι, υποχωρεί.
Κατά κάποιο τρόπο.
Υποχωρεί. Εντάξει, και οι δύο ομάδες έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα εντάξει, δεν θα πούμε στη διαδικασία να πούμε ποιος είναι το πιο δύσκολο, αλλά και για τον Άρη είναι δύσκολο το πρόγραμμα.
Νομίζω για όλους είναι δύσκολο είναι αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, ναι. Εντάξει.
Όταν περιλαμβάνει μια μεγάλη ομάδα μέσα, εννοώ πρωτοκλασσά της Ευρωλίγκα,
ναι.
Είναι φυσικά, δύσκολο. Είναι δύσκολο.
Και μάλιστα ο Άρης και Κώστα, μια και που το έφερε τώρα η κουβέντα, αγωνίζεται για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά Δευτέρα. Διότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από τα τέλη Σεπτέμβρη μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, διότι μεσολάβησε και αυτή η μεγάλη διακοπή, είχε υποχρεώσει στο Eurocup, δηλαδή έπαιζε Τρίτη, Τετάρτη και έπρεπε τις περισσότερες φορές να ταξιδέψει Τρίτη, όταν έπαιζε εκτός έδρας. Δεν είχε παίξει καμία φορά Δευτέρα και είναι η πρώτη φορά που θα παίξει τη φετινή Greek Basketball League Δευτέρα και θα παίξει και δεύτερη διαδοχή Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
Να πούμε και ένα έτσι στοιχειάκι το οποίο το ψάξα με ένα τηλέφωνο γιατί δεν το θυμόμουν. Δεν ξέρω αν το θυμόσουν εσύ απ' έξω.
Ναι.
Με ρώτησε ένας ακροατής για ποιο λόγο οι τελευταίες δύο αγωνιστικές δεν έχουν την ίδια σειρά με τις αγωνιστικές του πρώτου γύρου.
Το ξέραμε, ναι.
Το ξέρουμε καιρό, γιατί κάποιο γήπεδο είχε ένα πρόβλημα μιας ομάδας στις τελευταίες αγωνιστικές και εν γνώση του ΕΣΑΚΕ έχει βάλει, για παράδειγμα, την 21η αγωνιστική να μην ταιριάζει ακριβώς με την 10η π.χ.
Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ το παρατήρησαν αυτό και κάποιοι μάλιστα τηλεφώνησαν και στους ανθρώπους σε ΣΑΚΕ για να τους επισημάνουν ότι υπάρχει λάθος.
Έχουμε λεπτολόγους, λεπτολόγους εδώ.
Πάρα πολλούς.
Ο φίλος μου 405 είναι αυτός, ο Παύλος από τα Χανιά.
Είναι η Basket Maniacs, όπως λέμε.
Η Basket Maniacs. Έτσι.
Η Basket League Maniacs, όπως δεν μπορεί να
πει. Άρα, τι γίνεται. Ισχύει
αυτό, Κώστα. Ούτως ή άλλως, δύο αγωνιστικές έμειναν. Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε ενδιαφέρον, όχι σε όλα τα επίπεδα, αλλά σίγουρα ενδιαφέρον για το ποιες ομάδες θα είναι στα play-in, ποιες θα πάνε στα play-out, ώστε τον τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, να μπούμε πλέον και στην διαδικασία της post-season, που φέτος βέβαια θα είναι διαφορετική με την ενδιάμεση φάση. Φέτος θα είναι τελείως διαφορετική με ό,τι ίσχυε μέχρι, μάλλον ό,τι ίσχυσε πέρσι. Ίσχυσε μόνο μια χρονιά και εγκαταλείφθηκε, καταργήθηκε και υπάρχει ένα νέο φορμάτ εξαγωγής του ελληνικού πρωταθλήματος μετά το τέλος της κανονικής περίοδου.
Πάλι θα έχουμε σεμινάριο για να το θυμηθούμε και να το, για να το πούμε στους φίλους.
Πρέπει να είμαστε καλά διαβασμένοι.
Αλλάζει συνεχώς το σύστημα.
Πάμε και στον ΠΑΟΚ, διότι και εκεί υπάρχει. Πώς να το πω τώρα,
υπάρχει
μεγάλη προσμονή, αναμονή για αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πάρει μέρος σε ημιτελικά, μάλλον θέλει να πάρει μέρος σε ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, Κώστα, μετά από 29 χρόνια. Τελευταία φορά που έπαιξε σε ημιτελική φάση.
Αυτό κάνει νούμερο ασύλληπτο.
Ναι, ήταν το 1996 στο δρόμο προς τον τελικό του κυπέλλου κυπελούχων στη Βιτόρια κόντρα στην Ταού. Του Μαρσέλο Νικόλα και του Ραμόν Ρίβα. Τότε με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και τους υπόλοιπους ο ΠΑΟΚ.
Ελπίζω, επειδή το λέω πάντα με αγάπη και με ήθος, να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι που θα πω ότι υπερασμένα μεγαλεία. Γιατί, ήταν μεγαλεία για τις ομάδες μας. Είχαν πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, η ΑΕΚ πιο συχνά που το πήρε ξανά το 18 μετά πολλά χρόνια. Είχαμε πιο συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ναι, είναι σίγουρα περασμένα μεγαλεία.
Και άλλα μπάτζετ.
Φυσικά δεν το συζητώ. Και ομάδες άλλου επίπεδου,
άλλοι παίχτες
άλλης ποιότητας, άλλης κλάσης, άλλης εμβέλειας. Άμα πούμε τώρα σε διαδικασία σύγκρισης, δεν μας φτάνει μέχρι το βράδυ θα πρέπει να διαρκέσει η εκπομπή και όχι μόνο. Επομένως, για τον ΠΑΟΚ είναι σίγουρα μια ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι ήταν ισόπαλο το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην γαλλική πόλη Φριμπούρ, κόντρα στην ομώνυμη ελβετική ομάδα. Επομένως, του αρκεί και νίκη με έναν πόντο διαφορά για να πάρει το εισιτήριο στα ημιτελικά. Είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Δημήτρη Κατσίβελη. Δεν έπαιξε ούτε κόντρα στον Προμηθέα. Θυμίζουμε, δεν έπαιξε ούτε στον πρώτο ημιτελικό. Ο Κατσίβελη πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν τη φετινή χρονιά. Οπότε, όπως φαίνεται, τα πάντα θα κρυφθούν μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή και στη σημερινή και στην αυριανή προπόνηση, αλλά και ίσως μέχρι το Τζάμπολ. Κάνει αγώνα δρόμου έμπειρο Γκάρντια να προλάβει το παιχνίδι, αλλά Κώστα, επειδή είναι ένας πονηρός τραυματισμός αυτός ο οποίος αποκόμισε, αν δεν είναι 100% έτοιμος, δεν πρόκειται να ρισκάρει ο Κανσελιέρη να τον βάλει και μετά να τον χάσει για ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Πάντως να σου πω κάτι. Αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ που εμείς θέλουμε να κερδίσει και τον θεωρούμε φαβορή γιατί θέλει μια νίκη με ένα πόντο, τα άλλα ζευγάρια δεν είναι τόσο δεδομένα. Δηλαδή, έχει κερδίσει τον Μπιλμπάο.
Ναι,
μπράβο. Σαραγώσα Σολέ 83-83, αλλά μπορεί Σαραγώσα να πάει να κερδίσει τη Γαλλία. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο.
Ναι, φυσικά εννοείται.
Μπιλμπάο Τόφας 84-72, συν 12 για τον Μπιλμπάο απέναντι στους Τούρκους.
Και αλλά πολύ καλή έδρα η Τόφας και καλή ομάδα.
Ναι, και η Ντιζόν με τη Λούντβιξμπουργκ το συν 13, okay, αλλά 88-75, αλλά δεν είναι και απαγορευτικό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ανοιχτά τα πράγματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια μαξιλαράκια ασφαλείας, όπως λέμε, για τις ομάδες τις οποίες ανέφερες. Όμως, με ξέρεις βέβαια το ζευγάρι το οποίο και εκεί υπήρχε σοπαλία της Σαραγώσα με την Σολέ. Είναι ανοιχτά. Να πούμε ότι τα εισιτήρια, Κώστα, φεύγουν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όλα δείχνουν ότι το PAOK Sports Arena θα είναι γεμάτο την Τετάρτη.
Νίκο, βλέπω φέτος ότι είναι πιο κοντά στην ομάδα μπάσκετ οι ΠΑΟΚτσίδες.
Ναι, είναι και υπάρχει εξήγηση αυτό, διότι πριν ξεκινήσει η χρονιά, φαντάζομαι και στα δικά σου αυτιά θα είχαν ακούσει, θα είχαν φτάσει οι προβλέψεις και όλα αυτά τα σχόλια τα οποία έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει και θα δώσει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Είναι μια ομάδα η οποία με τη μαχητικότητά της.
Αλήθεια σου λέω, γέλαγα με αυτά τα σχόλια. Δεν το πίστευα με τίποτα.
Ναι. Πολύ δεν το πίστευα.
Θα μου πεις, πιστεύαμε ότι θα είναι χαμηλά ο Άρης.
Όχι.
Τόσο χαμηλά. Όχι, εδώ αλλά όταν ήρθε, κοντά, όταν έσκασαν οι τραυματισμοί ο ένας μετά τον άλλον, κάπου αρχίσαμε να το πιστεύουμε.
Και η αστοχία.
Και η αστοχία. Και η αστοχία,
συνδυασμού, κάτι και που δεν ισχύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από μερικές μέρες πρόσθεσε 7ο παίκτη στο ρόστερ του, τον Γκράντισον, και ο οποίος ΠΑΟΚ τώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό που τον ενδιαφέρει, αυτό που τον απασχολεί, αυτό που είναι πολύ πάνω-πάνω στη γραμμή ενδιαφέροντος, είναι να μπορέσει να προκριθεί στους τέσσερις ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι όνειρο σίγουρα για ολόκληρο τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ και για τους φίλους του να τον δουν και πάλι να παίζει στην τετράδα, και γιατί όχι, όπως λένε οι ίδιοι, και σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης να διεκδικήσει έναν τίτλο σε χρόνια δύσκολα, σε χρόνια που ο ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια βρίσκεται σε μια φάση εξυγίανσης, προσπαθώντας να μειώσει, να αποπληρώσει και να μην υφίσταται πλέον χρέος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με πολύ μικρό μπάζετ φέτος ο ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι πολλοί πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει μάχη για την παραμονή. Τα ονόματα των ξένων παιχτών που επιλέχθηκαν, ακόμα και αυτό του Καντσελιέρη, ο οποίος δεν ήταν κάποιος τον οποίο βέβαια τον γνώριζαν όσοι δεν ήταν πάρα πολύ κοντά στα πράγματα στο μπάσκετ, παρόλα αυτά κατάφερε να παίξει καλό μπάσκετ, να παίξει ελκυστικό μπάσκετ. Οι επιλογές των ξένων να αποδειχθούν πάρα πολύ καλές και να παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ αυτή την εικόνα, να διεκδικεί απευθείας συμμετοχή στα play-off, αλλά και παρουσία στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Μάλιστα. Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε και σε επόμενες εκπομπές, μετά την αυριανή μέρα όμως, διότι υπάρχει απεργία. Η φίλη μας η Μερίνα. Ναι, ρε, εντάξει. Όχι, εντάξει, ρωτήσαν οι άνθρωποι πού είναι ο Γιάννης και τα λοιπά, γιατί έχει μέρες να ακούσει το μικρόφωνο. Ναι, έχει κάποιες μέρες αδειούλα, γι' αυτό το ανέφερα νωρίτερα. Ξέρετε, και ο καθένας από εσάς, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει και μια μικρή συμπάθεια. Άλλος, ξέρω εγώ, σε μένα, άλλος στο Βαγγέλη, άλλος στο Γιάννη. Πολύ θεμητό και ανθρώπινο είναι. Ναι, θα φέρουμε σωτηρίο πίσω, Μερίνα, το fan club, ναι, είναι μοιρασμένο. Εγώ δεν είχα τη φωνή μου που έκλεισε ο λαιμός μετά το Final 8 του Κυπέλλου. Κρύωσα και στην Κρήτη, ποιος ξέρει, η υγρασία, το αεροπλάνο με τέντωσε απίστευτα. 12 μέρες αντιβίωση, αν σας λέει κάτι. Ο Νίκος, τι κάνει ο Νίκος... Δεν ξέρουμε ακριβώς, αγαπητέ Νίκο, τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ολυμπιακός για το ΣΕΦ. Σαφέστατα όμως υπάρχει μια επικοινωνία με την κυβέρνηση και με τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, για το ΣΕΦ να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω κάτι περαιτέρω, ούτε θα ήθελα να σταθώ σε φήμες κτλ. Πολύ σημαντικό, γεια σου φίλε μου Άρη από τον Καναδά, ακούει την εκπομπή ο φιλαράκος μας. Πολύ σημαντικό έτσι, για τους μπασκετικούς οι οποίοι ασχολούνται και με τις μικρές ηλικίες, είναι ότι το Rising Stars το πήρε ο Παναθηναϊκός στον τελικό με τον Προμηθέα. Οι πράσινοι νίκησαν 65-53 τα πιτσιρίκια. Από αυτά τα παιδιά μακάρι να δούμε 2-3 και 4 αν γίνεται, και από τους μεν και από τους δε, να κάνουν καριέρα. Δεν είναι εύκολο, αναμφισβήτητα. Βλέπω ότι και ξέρω ότι στη μία ομάδα του Παναθηναϊκού είναι και ο γιος του Γιώργου Καράγκουτη, ο οποίος σκόραρε 6 πόντους. Είναι το παιδάκι αυτό ο Γιώργας, που τυχαίνει να ξέρω και τον πατέρα του. Τρομερές θυσίες οι γονείς για να παίξουν τα παιδιά σε αυτές τις ομάδες και να φτιάχνουν το κορμί τους παράλληλα με τα μαθήματά τους, γιατί είναι όλοι μαθητές του σχολείου αυτοί οι νεαροί εκολαπτώμενοι μπασκετμπολίστες. Να πάνε καλά τα παιδιά, να ευχαριστούνται πάνω απ' όλα και να μπορούν να χαλιναγωγούν τα συναισθήματά τους, γιατί σε μια απλή προπόνηση πριν από λίγες μέρες είδα ένα παιδάκι να κλαίει και του λέω, αδελφέ, αγόρι μου, προσπάθησα να του δώσω λίγο κουράγιο, γιατί έχασε ένα πόντο, ας πούμε, σε ένα άθλημα πινκ πόγκ, ας πούμε, και όχι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, και τον πήραν τα κλάματα. Προσπάθησα να το συνεφέρω, ψηλά το κεφάλι, του φώναξα λίγο έτσι να τον εψυχώσω, γιατί τα παιδιά είναι πολύ πιεσμένα τελικά και πρέπει εμείς οι γονείς, αλλά και όσοι παρακολουθούμε τα παιδιά αυτά στις μικρές ηλικίες, να μην τα πιέζουμε και να μην κάνουμε το εξής λάθος, να προσπαθούμε μέσα από τα παιδιά μας να εκπληρώσουμε δικά μας όνειρα που για προφανείς λόγους, είτε ήμασταν τεμπέληδες, είτε δεν είχαμε ταλέντο, να εκπληρώσουμε. Μην πιέζουμε τα παιδιά. Ας τα αφήσουμε να ευχαριστηθούν. Ας τα αφήσουμε να παίξουν, να χαρούν, να κερδίσουν, να χάσουν. αν είναι θέμα χαρακτήρα να κλάψουν ή να γελάσουν, αλλά όχι να τα πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα που στο φινάλε δεν αλλάζει και τη ζωή σου, ρε φίλε. Ο Διονύσης ρωτάει για το Μίροτιτς. Δεν θα χάσει όλη τη σεζόν από ό,τι λένε οι ίδιοι στο Μιλάνο και από ό,τι διάβασα ο Μίροτιτς θέλει να παίξει στο επόμενο μάτς της Αρμάνη. Δεν υπέστη κάταγμα εκεί στον Κόκκιγα. Οπότε εντάξει, ο άνθρωπος μια χαρά. Εντάξει, David, θα το κάνω αυτό το αίτημα. Θα το εκπληρώσω αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ τα φιλαράκια για τα μηνύματά τους. Λοιπόν... πέφτει ένας, ανεβαίνουν δύο, λέει ο 049 και είναι σωστό. Μιλάει πάντα από την Basket League στην Elite League. Μήπως θα είναι 14 του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι εάν πέσει ένας, άρα από 12-11 και ανέβουν δύο, γίνονται 13. Άρα ένας πρέπει να έχει ρεπό. Αλλά μην βιαζόμαστε, γιατί ποια άλλες ομάδες της Elite League έχουν εξασφαλίσει την άνοδο, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οπότε... θα κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν την Basket League, η οποία είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από τον Ναύπλιο, που μου γράφει έτσι κάποια πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Απλά, Βασίλη, για την Ευρωλίγκα το εννοείς αυτό? Γιατί, ας πούμε, μου γράφει ότι τα έσοδα με τα έξοδα είναι δυσανάλογα στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε πρέπει και αυτό να το προσμετρήσει η Λίγκα. Αν το λες για την Ευρωλίγκα, θέλει λίγο μελέτη το μήνυμά σου και να το τσεκάρουμε. Αν τώρα ο Λεσόρ προλάβει να επιστρέψει πριν το Final Four της Ευρωλίγκας, πιστεύω οριακά ναι. Σε καμιά περίπτωση Μάρτιο-Απρίλιο, που οι πιο αισιόδοξοι υποστήριζαν και μάλλον ευελπιστούσαν, αλλά ο Μάιος ακούγεται από σοβαρά χείλη, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό ως πιο εφικτός στόχος για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Τις επόμενες μέρες θα δούμε για Γιουρτσέβεν. Ο Άταμαν είπε ότι δεν θα αλλάξει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, οπότε δεν έχουμε λόγο, τον άνθρωπο τον πιστεύουμε. Ξέρει ο προπονητής καλύτερα την ομάδα του. Και ο Γκριγκόνης είναι πότε έτσι πότε αλλιώς, διότι είναι ύπουλος ο τραυματισμός στη μέση. Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω. Κρατάω όμως μηνύματα για τις επόμενες εκπομπές και για αργότερα, γιατί ξέρετε ότι απαντάμε στους φίλους και εκτός αέρα εκπομπής, σε άλλες μέρες και ώρες. Οπότε κρατάμε τα μηνυματάκια και τα διαβάζουμε αργότερα με την ησυχία μας και τα απαντάμε το βραδάκι ή αύριο το πρωί. Ντάς το λιγερί, τα ξαναλέμε. Play this track, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky.